Εντάξει, αυτό. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει τα φώτα το κύριο Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Μπλαβούκο, κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
Χαίρετε.
Καλό σας μεσημέρι, γεια σας.
Για πείτε μας.
Έτσι, την άποψη, να θέσω το ερώτημα
ξανά.
Αν υπάρχει απολογισμός τέλος πάντων σε όλο αυτό, κύριε Μπλαβούκο, αν μάλλον να το πάω από αλλού, Μπαμπή, αν όλο αυτό που ζούμε σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία είναι απόρρια του Brexit ή τέλος πάντων δεν συνδέεται απόρρια με το Brexit, δεν συνδέεται απόλυτα με το Brexit, και το ρωτάμε γιατί φανταζόμαστε υπήρχε ένας προβληματισμός επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς της Βρετανίας.
Κοιτάξτε, ποτέ δεν είναι μονοδιάστατες οι εξηγήσεις που μπορούμε να δώσουμε. Σίγουρα το Brexit έχει το δικό του ρόλο και τη δική του βαρύτητα, όμως συμβαίνουν παράλληλα και εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες υπονομεύουν τη συνοχή των κυβερνήσεων. Και μάλιστα μιλάμε για πλειοψηφίες μεγάλης έκτασης. Θυμηθείτε τις εκλογές τελευταίες με την άνεση με την οποία, τουλάχιστον σε επίπεδο βουλευτών, έχει το κόμμα των εργατικών στη Βουλή. Ποιες είναι οι δύο βασικές όμως διαστάσεις? Μία διάσταση είναι το ευρωπαϊκό ζήτημα, ακριβώς η συνειδητοποίηση και το κόστος της απώλειας αυτής της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έτσι ένα τάξη μεγέθους από το αντίστοιχο γραφείο προϋπολογισμού, ας το πούμε έτσι, του Ηνωμένου Βασιλείου, μιλάει σωρευτικά για μια απώλεια 4% του ΑΕΠ. Το οποίο δεν είναι καθόλου μικρό νούμερο, σωρευτικά πάντα μιλάω, έτσι, όχι σε αιτήσια βάση. Και βεβαίως όμως από την άλλη μεριά υπάρχει και μία αίσθηση ότι και σε κοινωνικό επίπεδο η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί, παρά περισσότερο έχει χειροτερεύσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το εσωτερικό πολιτικό πια κομμάτι, η εσωτερική πολιτική διάσταση της συζήτησης. Μην ξεχνάμε ότι ο καινούριος υποψήφιος ή, ας το πούμε έτσι, μέλλον πρωθυπουργός έρχεται από ένα συγκεκριμένο χώρο, από μια περιφερειακή εκλογική αναμέτρηση. Με έχει κάνει μια καριέρα τα τελευταία χρόνια σε τοπική περιφερειακή διοίκηση και περισσότερο θεωρείται ότι μπορεί να επαναπροσεγγίσει κομμάτια του εκλογικού σώματος, του Βρετανικού εκλογικού σώματος, που αληθόριζαν ή πολιτικά τέλος πάντων είχαν μετακινηθεί προς το Reform UK, που είναι μια εναλλακτική πολιτική, ένα εναλλακτικό πολιτικό αφήγημα. Άρα εδώ πέρα είναι και οι δύο διαστάσεις, ότι οι ίδιοι εργατικοί φοβούνται ότι χάνουν τη βάση του στην εκλογική και ανησυχούν για την επόμενη μέρα της πολιτικής του επιβίωσης, και κοντά σε αυτά βεβαίως έχουμε και το ευρωπαϊκό κομμάτι, το οποίο πιέζει με την απώλεια οικονομικής ευημερίας. Γι' αυτό είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία που δεν νομίζω ότι θα μπορέσει η καινούργια κυβέρνηση να τη χειριστεί τόσο άνετα.
Μάλιστα.
Άρα η Βρετανία είναι σε μια κρίση η οποία, για να ξεπεραστεί, θα καλέσουν κάποιον, το οποίο δεν είναι και βέβαιο, γιατί οργανώνεται ήδη μια ομάδα βουλευτών, γιατί εκεί πρέπει να είσαι βουλευτής για να μπορείς να ψηφίσεις για το ποιος θα είναι αρχηγός του κόμματος, που θα είναι και ο πρωθυπουργός, και οργανώνεται μια ομάδα βουλευτών οι οποίοι δεν θέλουν τον αυτόν που φέρεται ως υποψήφιος. Άρα η κρίση θα συνεχιστεί. Όλα αυτά οδηγούν στο Φάραντζ τελικά, κύριε Μπλαβούκο?
Το σκεπτικό του υποψηφίου στον οποίο αναφερόμαστε είναι ακριβώς να μην οδηγήσει στο Φάραντζ. Προσπαθούν δηλαδή οι εργατικοί όσο μπορούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά ακροατήρια, τα οποία είχαν πληγεί τις τελευταίες δεκαετίες από τις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης και βεβαίως και τη συμμετοχή στην οικονομική ενοποίηση, την ενωσιακή διαδικασία. Αυτό φαίνεται ότι προτεραιοποιείται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα αν θα υπάρχει αντίπαλον δέος, αλλά νομίζω ότι το ποιος θα είναι, αν υπάρχει, και το ποιος θα είναι, θα πει πολλά πράγματα για την πολιτική ταυτότητα των εργατικών. Μην ξεχνάμε ότι οι εργατικοί έχουν περάσει από δύο μεγάλους μετασχηματισμούς. Δηλαδή, θυμίζομαι τον Τόνι Μπλερ το 97, τη μεταφορά τους, τη μετακίνησή τους προς το πολιτικό κέντρο, θα μπορούσαμε να πούμε, και την επιστροφή τους προς πιο παραδοσιακά αριστερά ακροατήρια, εργατικά ακροατήρια καλύτερα, μετά τη δεκαετία του 2010. Αυτή τη στιγμή, επομένως, πρέπει να υπάρχει ένας εσωτερικός προβληματισμός στο εργατικό κόμμα. Ποιο είναι η επόμενη μέρα του κόμματος αυτού? Και νομίζω ότι εδώ είναι μια κρίσιμη στιγμή που ο Στάρμερ προφανώς εν τέλει δεν μπόρεσε να συγκεράσει αυτές τις δύο αντιτιθέμενες δυναμικές.
Κύριε Μπλαβούκο, υπάρχει ακόμη εργατική τάξη στην Βρετανία?
Υπάρχει ανάμνηση εργατικής τάξης. Η εργατική τάξη είναι
ανάμνηση, είπατε.
Ανάμνηση, ακριβώς. Ανάμνηση εργατικής τάξης, με το σκεπτικό ότι υπάρχει ένα ακροατήριο, το οποίο έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό χαρακτηριστικά από αυτά που είχε η πάλι ποτέ εργατική τάξη. Αλλά γιατί σε εργατική τάξη πρέπει να έχει βιομηχανία και η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται σε μια διαδικασία από βιομηχανοποίηση τα τελευταία χρόνια, όπως και περισσότερες δυτικές οικονομίες. Χαρακτηριστικά όμως εργατικής τάξης παραμένουν. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν και προπύργια των εργατικών, τα οποία όμως κλειδωνίστηκαν πάρα πολύ στις τελευταίες αναμετρήσεις, με κεντρικό αντίπαλο όχι τους συντηρητικούς, τους stories, ας το πούμε έτσι, αλλά το κόμμα του Φάραντ και το UK, το Reform UK, το οποίο τι είναι ουσιαστικά, είναι ένα κόμμα που παίρνει αυτή τη ρητορική, την πάλε ποτέ φιλεργατική, σε μια πιο λαϊκιστική της όμως εκδοχή, και την μετουσιώνει σε ένα κεντρικό πολιτικό αφήγημα. Αυτή τη δυναμική προσπαθούν νομίζω να ανακόψουν ή θέλουν να κόψουν με την επιλογή του συγκεκριμένου ανθρώπου για την ηγεσία του εργατικού κόμματος.
Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντως όλο αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά είναι και τα άλλα ονόματα που παίζουν που έχουν βγει στη δημόσια σφαίρα. Για το Φάραντς μάλλον ήθελα να ρωτήσω κάτι πριν. Δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο ότι εδώ πολλές φορές ψηλοδιαφημίζεται και από τον Τραμπ.
Η διαφήμιση από τον Τραμπ πλέον αρχίζει και γίνεται δίκοπο μαχαίρι. Το είδαμε και στην περίπτωση της Ουγγαρίας. Θα έλεγα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά η διαφήμιση. Και βλέπουμε εξάλλου πόσο και αλλοπρόσαλες είναι οι δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ υπέρ αρχικά κάποιων σε ένα honeymoon, σε ένα ταξίδι μέλητος με κάποιους ή κάποιες, και μετά να γυρίζει εντελώς τις απόψεις του και να εκφράζεται αρνητικά για αυτούς. Άρα δεν θα έλεγα ότι εν τέλει μπορεί να παίξει ή δύνατα να παίξει τόσο ουσιαστικό ρόλο σε μια μελλοντική αναμέτρηση. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν είναι άμεσα αναμενόμενη αυτή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε, έχει με άλλα λόγια, υπάρχει ένα περιθώριο χρόνου στη βρετανική πολιτική σκηνή να δούμε την καινούργια επιλογή, όποια είναι αυτή, το τι κατεύθυνση θα επιλέξει εν τέλει.
Κύριε Πλαβούκο, οι μετρήσεις της κοινή νόμης, οι δημοσκοπήσεις, τι λένε για το πώς οι ίδιοι οι Βρετανοί αποτιμούν την έξοδο, το Brexit?
Επειδή είναι τώρα και η επέτειος της δεκαετίας από το δημοψήφισμα, έχουν γίνει πάρα πολλές τέτοιες μετρήσεις. Υπάρχει μια αυξανόμενη μερίδα του πληθυσμού, κυρίως όμως πιο νεαρής ηλικίας, που βιώνει τα οικονομικά απόνερα αυτής της επιλογής, και άρα λοιπόν είναι πολύ πιο θετικά διακείμενη αυτή η μερίδα του πληθυσμού.
Σε τι είναι θετικά διακείμενη?
Σε μια πιο στενή σχέση. Το τι σημαίνει στενή σχέση?
Δηλαδή ότι το Brexit δεν ήταν η σωστή λύση, αυτό για να είμαι...
Ακριβώς. Και το θέμα είναι ποια είναι η επόμενη μέρα, γιατί αν δεν είσαι ικανοποιημένη, ή αν έχεις συνειδητοποιήσει ότι έχεις κάνει πια ένα λάθος, το θέμα είναι πώς το διορθώνεις. Αλλά τα σενάρια επανασύνδεσης είναι διαφορετικά και εκεί βλέπεις διαφορετικές διαβαθμίσεις. Δηλαδή η επιλογή της πλήρους επανένταξης είναι μια πολύ πολύ μακρινή επιλογή, και δεν βάζω στην εξίσωση το πώς αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, έτσι που είναι μια άλλη υπόθεση. Ακόμα και η ίδια η Βρετανική κοινωνία δεν φαίνεται να κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Όμως έχουμε και πολλές ενδιάμεσες επιλογές. Υπάρχει το μοντέλο της σχέσης, τη δική σχέση με την Ελβετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ελβετία δηλαδή, όπου εκεί πέρα η διεκδίκηση θα ήταν κάποια ιδιαίτερα προνόμια σχετικά με την ενιαία αγορά, αλλά χωρίς να έχει το Ηνωμένο Βασίλειο όλο το βάρος το κανονιστικό, δηλαδή όλο το βάρος το νομοθετικό, που άλλωστε ήταν και ένας από τους βασικούς συντελεστές που συνέβαλε στο αρνητικό δημοψήφισμα. Οι Βρετανοί τι ζητούσαν? Θέλαν ουσιαστικά να μην εισάγουν εντός εισαγωγικών νομοθεσία, ειδικά σε θέματα μετανάστευσης, ασύλου κ.ο.κ. από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή το μοντέλο της Ελβετίας είναι ένα μοντέλο. Υπάρχει το μοντέλο της ενιαίας της ελεύθερης αγοράς των χωρών, της ζώνης ελευθερών συναλλαγών, που όμως και αυτό δεν φαίνεται να προκρίνεται, γιατί έχει αρκετές υποχρεώσεις τις οποίες η Βρετανία δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή ικανή να δεσμευτεί στις υποχρεώσεις αυτές. Και υπάρχουν βεβαίως και άλλα σχήματα που ακούγονται ότι θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, ειδικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα είναι κάτι δηλαδή ad hoc, κάτι πολύ συγκεκριμένο για το Ηνωμένο Βασίλειο.
Μια ειδική σχέση.
Μια ειδική σχέση. Όλα αυτά είναι στη σφαίρα του θεωρητικού, για τον άψογο λόγο ότι η ίδια η Μεγάλη Βρετανία, το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει κατασταλάξει εν τέλει τι είδους σχέσεις έχει.
Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα δεν μπορούν να κατασταλάξουν ποιον πρωθυπουργό θέλουν.
Η πρόθεσή τους είναι να έχουμε μια στενότερη οικονομική συνεργασία, άρα θα θέλαμε να είμαστε μέλος της ενιαίας αγοράς, γιατί αυτό θέλαμε εξ αρχής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλωστε, χωρίς όμως οποιαδήποτε πολιτική δέσμευση για κάποια βαθύτερη συνεργασία με χώρηση κυριαρχίας. Αλλά αυτό είναι εύκολο να το λες, αλλά πολύ δύσκολο να το κάνεις. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι λένε, συγγνώμη, δεν είναι αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, γιατί να στο προσφέρουμε σε σένα αυτό το πράγμα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπλαβόγκο.
Καλώς ήρθατε.